наших класікаў звязвалі блізкія сяброўскія адносіны, яны былі аднагодкімі, у іх было шмат агульных інтарэсаў і не толькі літаратурных, але і жыццёвых. Дастаткова згадаць іх захапленне гульнёй у шахматы, сумесныя адпачынкі, як на курортах, так і ў візіты ў хатку над балотцам знакамітую, куды нянка купала прыязджаў адведкі да Якуба Коласа. Мы хацелі прапанаваць не традыцыйную выстаўку, якая разгортвалася ўсю біяграфію, всю творчую палітру класікаў, а звярнуць увагу на тыя аспекты іх творчасці, якія пакуль што яшчэ можа недастаткова даследаваны, малавядомыя. Таму што сапраўды, калі згадваюць Янку Купалу, Якуба Коласа, ну найперш Якуб Колас, ён такі аўтар эпічны, стваральнік энцыклапедыі беларускага жыцця «Новая зямля», філасофскага роздуму Сымона Музыкі, празаічных твораў, Янка Купала, прарок, трыбун, паэт-грамадзянін, паэт-філосаф, а яны ж былі і гумарысты. І для Янкі Купалы, і для Якуба Коласа у творчасці было вельмі характэрна выкарыстаць і гумарыстычныя сродкі, каб узняць праблемы і дастаткова сур'ёзныя свайго часу, якія ўвогуле надчасавыя. І ў творах Янкі Купалы даволі часта сустрэнеш і гумар, і жарт, і досціп, і сатыру, і сарказм, і іронію. І вось мы б хацелі падабраць тыя творы, якія прадставяць вось якраз класікаў нашай літаратуры, менавіта як такіх гумарыстаў. І калі буду згадваць беларускіх байкапісцаў, гэта будзе не толькі Кандрат Крапіва, але тыя, у каго ён у прыватнасці вучыўся, гэта і Янка Купала, і Якуб Колас.